Азатлык радиосы Прагадан жапрабыз. Assalomu alaykum. Bugun 28-mart, payshanba. Hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. O'zbekiston Markaziy banki chet el valyutasini xalqaro to'lov kartochkalariga o'tkazish to'xtatilganini inkor qildi.
Yolg'on gap. Bunga ham shunaqa limit qo'yilganda, ular hammasini olishni xohlaydi.
O'zbek xalqining isyonkor shoiri Rauf Parfi vafot etganiga 8 yil bo'ldi.
Yovuz shaytonatning chirkin amoli nahot bir millatning boshiga yetar.
Toshkentda kvartiralar narxi 11%ga qimmatladi.
Оно повысилось у нас до Нового года. Квартира на 2 на 3 тысячи повысилась.
Amnesty International Tojikistonda bedarak yo'qolgan o'zbeklar jamiyati lideri Salim Shamsiddinov taqdiridan xavotir bildirdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev yaqin orada O'zbekistonga tashrif buyuradi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Erlan Idrisov Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashuvda Ostona rahbarining O'zbekistonga tashrifiga tayyorgarlik masalasini muhokama qilgan. Biroq rasmiy xabarda Nazarboyevning O'zbekistonga qachon safar qilishi aniq keltirilmagan. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, ikki davlat diplomatlari prezidentlarining bo'lajak muzokaralari kun tartibidan o'rin olishi mumkin bo'lgan masalalar haqida fikr almashgan. Chorshanba kuni Islom Karimov Oq saroyida Qozog'iston Tashqi ishlar vazirini qabul qildi. Mazkur uchrashuv hamda Nazarboyevning Toshkentga tashrif buyurishni rejalashtirayotgani to'g'risidagi rasmiy xabarlar O'zbekiston prezidenti yurak xurujiga uchraganiga oid gap-so'zlar kuchaygan paytda e'lon qilindi. O'tgan hafta muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati Islom Karimovning yurak xurujiga uchragani to'g'risidagi iddaolarni ilgari surdi. Lekin prezidentning qizi Gulnora Karimova Twitter orqali bu iddaolarni qat'iyan inkor qildi. O'zbekistonni 23 yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimov yanvar oyida 75 yoshni qarshiladi. Payshanba kuni O'zbekiston prezidenti O'zbekiston parlamenti yuqori palatasi senatning 11-chi yalpi majlisi boshlandi. Rasmiy xabarnomaga ko'ra, majlis kun tartibidan 17 masala muhokamasi o'rin olgan. Yalpi majlis davomida Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili, Hisob palatasi, Bosh prokuror hamda tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi hisobotlari tinglanishi kutilmoqda. O'zbekiston Senati 100 kishidan iborat bo'lib, har bir viloyat, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston Respublikasidan 6-tadan senator saylanadi. Yana 16 senator prezident tomonidan tayinlanadi. Xalqaro xabarlar. Qibrus banklari mamlakatda moliyaviy inqiroz boshlanganidan 2 hafta o'tib yana ochildi. Qibrus hukumati mamlakatni inqirozdan qutqarishga oid rejani muhokama qilayotgan paytda omonatchilar pullarini chiqarib olishini to'xtatish uchun bank hisob raqamlarining aksari 16 martdan beri muzlatib qo'yilgan edi. Payshanba kuni ertalabdan odamlar banklar eshiklari oldida navbatga tura boshladi. Tartibsizliklar oldini olish maqsadida ko'chalarga qurollangan politsiyachilar tashlandi. Joriy qilingan cheklovlarga omonatchilarga kuniga 300 eurodan ortiq pul bermaslik, cheklarni naqd pulga almashtirishga taqiq hamda Qibrus banklari bergan kredit kartalarining xorijda cheklangan tarzda ishlatilishi kabilar kiradi. Qibrus yevro hududga kiruvchi davlatlar orasida pul mablag'lari ustidan qattiq nazorat o'rnatgan birinchi mamlakatdir. Mazkur cheklovlar Qibrus moliyaviy bo'hrondan chiqish uchun xalqaro kreditorlardan 10 milliard yevro miqdorida yordam olishga kelishib olishi ortidan joriy qilindi. Janubiy Afrika sobiq prezidenti Nelson Mandela o'pka infeksiyasi kasalligining qaytalanishi ortidan kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda payshanba kuni mamlakat prezidenti Jacob Zumaning ma'muriyati ma'lum qildi. Rasmiy bayonotda aytilishicha, Mandela chorshanba kuni kechasi kasalxonaga olib borilgan, boshqa tafsilotlar ochiqlanganicha yo'q. 94 yoshli Mandela o'tgan yil dekabrda ham 3 hafta davomida o'pka infeksiyasidan kasalxonada davolangan va jarrohlik yordamida o't pufagidagi toshi olib tashlangan edi. Janubiy Afrikada apartheid siyosatiga qarshi kurashgan Mandela 1990-yilda 27 yillik qamoqdan keyin ozodlikka chiqarilgan. 1994-yildagi barcha irq vakillari qatnashgan saylovda u mamlakatning ilk qora tanli prezidenti etib saylangan. AQShga qarashli stealth rusumidagi bombardimonchi samolyotlar Janubiy Koreya osmonida harbiy mashqlarni o'tkazdi. AQSh harbiylariga ko'ra, B-2 rusumidagi ikkita jangovar uchqich payshanba kuni Amerikaning Missuri shtatidan Janubiy Koreyagacha uchib borib, bomba mulyajini nishon deb tanlangan hududga tashlagan. AQSh harbiylari bayonotida aytilishicha, jangovar uchqichlar Missuridagi harbiy bazadan Janubiy Koreyagacha va u yerdan ortga qaytish uchun 21 000 kilometrlik masofani to'xtovsiz uchib o'tgan. Yonhap agentligi mazkur missiyasi AQSh va Janubiy Koreya o'rtasidagi qo'shma harbiy mashqning bir qismi deya xabar qildi. Bu mashqlar Shimoliy Koreya jahlini chiqardi va Pxenyan har daqiqada urush boshlanib ketishi mumkinligidan ogohlantirdi. O'tgan oyda 3-chi yadroviy sinovni amalga oshirgan Shimoliy Koreya joriy hafta boshida o'z raketalari va artilleriya qurollari Janubiy Koreya va qo'shma shtatlardagi bazalarga qaratilgani bilan tahdid qildi.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, saytimizga O'zbekiston shkarsidan kirishda Siphon proksisi sizga yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlari internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda bir e'lonni eslatib o'tsam, dasturimiz davomida jonli muloqotga kirish imkoniga egasiz. Buning uchun Skype orqali erkin mikrofon manziliga lotin imlosida yozing erkin mikrofonni. Demak, erkin mikrofon manziliga qo'ng'iroq qilishingiz va dastur davomida tinglayotganingiz mavzular borasida yoki boshqa biror bir xabar ma'lumotlaringiz bo'lsa, o'rtoqlashish imkoniga egasiz. Demak, telefon qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Bizning erkin mikrofon Skype'imiz onlayn holatida. Demak, hozir esa dasturimiz O'zbekistonga oid mavzular bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Markaziy banki mas'uli mamlakatdagi ayrim banklarda chet el valyutasini xalqaro to'lov kartochkalariga o'tkazish to'xtatilgani haqidagi iddaolarni qat'iyan rad etdi. O'zbekistonda 1 fevraldan kuchga kirgan yangi tartibga muvofiq banklarning jismoniy shaxslarga naqd valyuta sotishi taqiqlangan va xorijiy valyutani O'zbekiston Markaziy banki belgilagan narx bo'yicha xalqaro to'lov kartochkasiga o'tkazish yo'li bilan sotib olish yo'lga qo'yilgan. Lekin bank mijozlari bu imkoniyatdan to'liq foydalana olmayotganliklari, banklar so'mni davlat kursida dollarda o'tkazib berishdan bosh tortayotgani haqida ma'lumotlar bor. Ushbu vaziyatni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rganishga harakat qildi.
O'zbekiston Markaziy banki mamlakatdagi ayrim banklarda chet el valyutasini xalqaro to'lov kartochkalariga o'tkazish to'xtatilgani haqidagi xabarlarni qat'iyan rad etmoqda. Markaziy bank axborot xizmati rahbari Askar Haydarov Ozodlik bilan suhbatda valyutani xalqaro to'lov kartochkalariga o'tkazishni hech kim bekor qilgani yo'q deb aytdi.
Nima to'xtatib degani, mutlaqo noto'g'ri gap. Hech kim bekor qilgani yo'q, ko'chadagi gap-ku prosta.
Avvalroq Toshkentdagi Asaka bank mijozlaridan biri o'z kartochkasiga so'mni davlat kursida dollarda o'tkazib berishni so'rab borganida bank xodimlari bu amal vaqtincha to'xtatilganini aytishgani haqida gapirib bergandi. Chet davlatlardan birida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talaba ham yaqinda shunday muammoga duch kelgani haqida gapirib berdi.
1 fevralda prezident anaqasi bo'yicha har bitta fuqaro har 3 oyda olib turishi mumkin deganda, lekin Asaka bank shunaqa bir 200da keling, o'shanda ketishingizdan oldin biletingiz bilan beramiz deyshibdi. Shunda ota-onam bilan borishdi anaqaga, Milliy bank Toshkent viloyat filialiga borishibdi, ulardan ham xuddi shunaqa javob olishibdi. I ana Gangadagi Qora bank bor, Milliy bank Toshkent shahar filiali. U yerda ham xuddi shunaqa javob olishibdi. Oxiri shunaqa deb muammo bo'lgandan keyin men Centrobank ishonch telefonlari telefon bergan Centrobank. O'shanga bog'lanuvdim. Ular aytishdi, ular ham faqat shu bilet bilan beramiz. Shunaqa qaror bor, lekin o'zi kelmagan, shunaqa tepadan buyruq kelgan deb aniq qilish.
O'zbekistonda 1-fevraldan kuchga kirgan yangi tartibga muvofiq banklarning jismoniy shaxslarga naqd valyuta sotishi taqiqlangan va xorijiy valyutani O'zbekiston Markaziy banki belgilagan narx bo'yicha xalqaro to'lov kartochkasiga o'tkazish yo'li bilan sotib olish yo'lga qo'yilgandi. Avvalroq Asaka bankning shuba idorasi xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda kartochka berish va pulni davlat kursida kartochkaga qo'yish texnik sabablar bois haqiqatan ham vaqtincha to'xtatilgani aytgandi. Asaka bank vakillariga ko'ra, ayni paytda muammo bartaraf etilgan, fuqarolar kelib kartochka ochishlari va shu to'lov kartochkasiga so'mni belgilangan miqdorda bemalol chet el valyutasida tushirib olishlari mumkin.
Qayerda beradi? Mil bankda beryapti.
Qachon so'moyi kartangiz tayyor bo'lsa o'shanda.
Qancha vaqt oladi?
Ertaga to'lab kelsangiz dushanba tayyor bo'ladi.
Ayni paytda O'zbekiston banklaridan olingan Visa to'lov kartalarini ayrim mamlakatlarda bankomatlar qabul qilmayotgani haqida ham shikoyatlar ko'p bo'lmoqda. Banklar dollarni qora bozordagidan ancha past bo'lgan davlat kursida cheklangan miqdorda almashtirib berishi bois ayrimlar bir necha odam nomiga plastik kartochka ochib, uni chet davlatlarda obnalishka qilib qaytishar edi. Bu kabi chayqovchilik oldini olish maqsadida O'zbekistondagi banklar kartochkalardan pul chiqarib olishni cheklagani aytiladi. Yana Markaziy bank rasmiysi Haydarov gapiradi.
Ular hammasini olishni xohlaydi. Hamma narsani shunaqa xohlaydi-da ularsa. Nima qilmayapti, yechib bo'lmayapti o'zi deb. Bu hammasi nimaga mijnorat standartda qilingan bu.
Xohlagancha olish mumkinmi endi kartochkadan?
Yo'q, xohlagancha emas-ku, bu o'zining nimalari bor-ku, talablari bor-ku. Plastik kartochkalar bo'yicha qancha yechib olish bo'yicha. Mevana degan gaplar bor.
Keyin Xitoyda, keyin Dubayda umuman qabul qilmayapti deyishyapti.
Yolg'on, hammasi yolg'on.
Ayni paytda o'zbekistonlik mijozlar O'zbekistondagi banklardan olingan kartochkalarini chet elda ishlatib, bankomatlardan ko'pi bilan kuniga 100 dollar chiqarib olishlari mumkin, ammo do'konlarda xarid uchun cheklov belgilanmagan.
O'zbekiston Markaziy banki chet el valyutasini xalqaro to'lov kartochkalarga o'tkazish to'xtatilganini qat'iyan inkor qildi, biroq ayni paytda fuqarolarning bu yuzadan shikoyatlari to'xtamayapti. Aziz tinglovchi, albatta biz mana shu valyutalar va xalqaro to'lov kartochkalari bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Siz esa bizni vaziyatdan boxabar qilib turasiz degan umiddamiz. Demak, dasturimiz davom etadi. O'tgan yil mobaynida O'zbekiston poytaxtidagi kvartiralarning 1 kvadrat metr narxi 592 AQSh dollariga yetdi. Bu esa avvalgi yil bilan solishtirganda 11.5% ko'proqdir. Hamkasbim Sadiriddin Ashur narxlarning ko'tarilish sabablarini surishtirdi.
Toshkentdagi Sion Research axborot tahlili markazi hisobotiga ko'ra, 2012-yilning 2-yarmida Toshkentda sotuvga qo'yilgan kvartiralarning kvadrat metr narxi yaqin 8% o'sgan. O'zbekiston poytaxtida o'tgan yilning 2-yarim yilligida bozorga chiqarilgan kvartiralarning 60%dan ko'prog'ini 40 kvadrat metrdan 80 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar tashkil qiladi. Sion hisobotida aytilishicha, zikr etilgan muddat ichida 61 kvadrat metrdan 70 kvadrat metrgacha maydonga ega bo'lgan kvartiralar eng ko'p sotuvga qo'yilgan bo'lib, ular kvartira bozorining 17%ini tashkil qilgan. Hisobotga muvofiq, o'tgan yili betonli uylardan ko'ra g'ishtli uylar xaridorgirroq bo'lgan. Bunday kvartiralar narxi betondan qurilgan uylardagi muqobil maydonga ega kvartiralardan 20% qimmat bo'lgan. Toshkent shahrida maklerlik faoliyati bilan shug'ullanadigan Malika opaning aytishicha, ayniqsa o'tgan yilning 2-yarmida kvartiralar narxining ko'tarilishi kuzatildi.
Оно повысилось у нас до Нового года. Квартира на 2 на 3000 повысились.
O'tgan yilda kvartiralar o'rtacha 2-3 ming dollarga qimmatladi. Keyin yanvar-fevral oylarida zastoy bo'ldi. Chet el valyutasiga oid qabul qilingan qarorlar va qora bozorda dollar narxining keskin tushib chiqib turishi natijasida bir oz qimmatlay boshladi, deydi makler. Malika opaga ko'ra, narxlarning ko'tarilishiga o'tgan yilda Toshkentda propiskaga oid yangi qarorlar qabul qilingani va toshkentliklar yaqin qarindoshlarini uylariga propiska qila boshlashi ham ta'sir ko'rsatdi.
Президента 15 марта 8 пунктов, которые разрешили.
O'tgan yilning 15-martida propiskaga ruxsat beradigan 8 punktli prezident qarori chiqqandan so'ng Toshkentda o'zi yashayotgan va qarindoshlari viloyatlarda bo'lgan odamlar yaqinlarini propiska qila boshladi. Men shunday odamni bilaman, u biznes qiladi. U onasini, aka-ukalarini, jiyanlarini jami bo'lib 16 odamni bitta uyga propiska qilib, hammasini nomiga kvartira sotib oldi. Bu akalar keyin o'z yaqinlariga uy sotib olyapti. Bu holat ham kvartiralar narxining ko'tarilishiga sabab bo'lyapti, deydi Malika opa. Maklerning aytishicha, poytaxt mikrotumanlardagi kvartiralar narxi markazga nisbatan ancha past yuradi.
Например, если у нас 27 двухкомнатная, на вот Юмняке и Тазаладе, 25, а ближе к метроному узеду уже не до 40 доходит.
Masalan, Mirzo Ulug'bek tumanining sal chetrog'idagi 2 xonali kvartiralarning narxi 25-27 ming dollar. Xuddi shunday uylar metroga yaqin joylarda 40 ming dollar atrofida. Masalan, kuni kecha Tsumga yaqin joydagi 1 xonali kvartira 32 ming dollarga sotildi. Kvartiralar narxi joyiga qarab ancha farq qiladi, deydi makler Malikopa.
Ozodlikni tinglayapsiz. Endi shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Amnesty International Tojikistonda bedarak yo'qolgan o'zbeklar jamiyati lideri Salim Shamsiddinov taqdiridan xavotir bildirdi. Tataristonda 8 yashar qizchani zo'rlab o'ldirganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi Farruh Toshpoyev ishi sudga oshiriladi. Toshkentda, demak, kvartiralar narxi 11%ga qimmatlagan haqidagi lavha bilan yuqorida tanishdingiz. Demak, o'zbeklar xalqining isyonkor shoiri Rauf Parfi vafot etganiga 8 yil to'lishi munosabati bilan tayyorlagan lavhamiz dastur davomida. Shuningdek, mintaqa hayotidan Bishkekda 3 deputatning sudi nihoyasiga yetyapti. Bir savolga 5 javob ruknida O'zbekistonda prezident salomatligiga oid ishonchli xabar olish imkoni bormi degan savolga javob izlaymiz. Efirlarimizni kuzatishda davom eting.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Demak, eslatib o'tamiz, Skype orqali jonli muloqotga kirishish imkoniga ham egasiz. Ayni paytda Skype'da erkin mikrofon manzilimiz onlayn holatida. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Fikr mulohazalaringiz dastur davomida tinglayotgan mavzular borasida bo'lsa, yoki biror xabar, ma'lumot ozodlikka yetkazmoqchi bo'lsangiz, marhamat, biz bilan jonli muloqotga kirishish imkoniga egasiz. Telefon qo'ng'iroqlaringizni albatta kutamiz. Amnesty International xalqaro huquqni himoya qilish tashkiloti Tojikiston rasmiylarini Xatlon viloyati o'zbeklar jamiyati lideri Salim Shamsiddinovning bedarak yo'qolishi bo'yicha zudlik bilan tekshiruv boshlashga chaqirdi. Bu boradagi lavhamiz dastur davomida. Hozir diqqatingizni Rossiyadan, aniqroq Tataristondan olingan mavzuga qarataman. Tataristonning Naberejniy Chelniy shahrida 8 yashar qizcha Vasilisa Galisinani o'ldirganlikda gumonlanib qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi Farruh Toshpoyevga yakuniy ayblov e'lon qilindi. Sud aybdor deb topsa, Farruh Toshpoyev umrbod qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Rossiya Federatsiyasining Tatariston Respublikasi bo'yicha tergov qo'mitasi matbuot kotibi Andrey Shipitski ozodlikka 8 yashar qizchani o'ldirganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi Farruh Toshpoyevga 28 mart kuni yakuniy ayblov e'lon qilinganini ma'lum qildi.
Toshpoyev, ему предъявлено окончательное обвинение по похищению несовершеннолетней, изнасилованию, значит, насилию сексуального характера, потом убийство.
Toshpoyevga voyaga yetmagan shaxsni o'g'irlaganlik, jinsiy zo'rlash, yosh bolani o'ldirish bo'yicha yakuniy ayblov e'lon qilindi, ammo u o'z aybini tan olmadi. Yaqin fursatda jabrlanuvchi tomon hamda ayblanuvchi ish bilan tanishgandan keyin bu ish sudga oshiriladi, dedi Tergov qo'mitasi matbuot kotibi. Naberezhniy Chelniy shahridagi maktabning 2-sinf o'quvchisi bo'lgan Vasilisa Galitsina joriy yil 2-fevral oqshomida maktabdan qaytayotgan paytda bedarak yo'qolgandan keyin qidiruvga berilgan. Oradan bir kun o'tgach shaharning boshqa bir mavzeida unga tegishli ashyolar topilgan. 5-fevral kuni politsiya qizchani o'ldirganlikda gumonlab 30 yoshli Farux Toshboyevni qo'lga olgan. Naberezhniy Chelniy shahrida 2010 yildan beri yashab, reklama agentligida ishlagan bu yigit oradan bir kun o'tgach qilgan jinoyatga iqror bo'lgan va qizchaning jasadi ko'milgan joyni ko'rsatib bergan. Tatariston Respublikasi Tergov qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, tekshiruv natijalari qizcha ko'krak qafasi, o'pka va yuragiga yetkazilgan jarohat tufayli ko'p qon yo'qotish natijasida jon berganini ko'rsatgan. Bundan tashqari Vasilisa Galitsina jasadida bo'g'ish va jinsiy zo'rlanganlik izlari ham aniqlangan. Ozodlik radiosining Naberezhniy Chelniy shahridagi muxbiri G'afiulla Gazizga ko'ra, Toshboyev hibsga olingandan keyin u psixologik ekspertizadan ham o'tkazilgan.
Так, сразу как его задержали было, так его задержали, увезли в Казань. В Казани вот провели такую экспертизу психологическую.
Uni qo'lga olishgandan keyin darhol Qozon shahriga olib ketishgan. Qozonda psixologik ekspertiza o'tkazilgan, dedi G'afiulla Gaziz. Unga ko'ra, Tataristondagi axborot vositalari ekspertiza natijasi Toshboyev ruhan sog' ekanini ko'rsatganini xabar qilgan. O'shandan beri huquq-tartibot organlari Toshboyevning ishi bo'yicha axborot vositalariga ma'lumot bermagan. Naberezhniy Chelniy shahridagi O'zbeklar jamoasi rahbari Timur Abdurahmonov o'z tashkiloti a'zolari Farux Toshboyevni tanimaganlarini aytdi.
O'zimizni bolalarni hech kim tanimaydi. Bizamni tanimasdik. Bu faqat O'zbekistonlik, atak uje vitnazitsiyadan olingan bo'lgan uni.
Dedi Timur Abdurahmonov. Tatariston Respublikasi Tergov qo'mitasi boshqarmasi matbuot kotibi Andrey Shipitskiy Ozodlik bilan suhbatda, agar sud Farux Toshboyevni aybdor deb topsa, u umrbod qamoq jazosiga hukm etilishi mumkinligini aytdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, bu ozodlikni tinglashni eng qulay usullardan yana biri YouTube orqali tinglash. 29 mart kuni Turkiston o'lkasining buyuk farzandi O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfi vafot etganiga 8 yil to'ldi. Shu munosabat bilan dasturimiz davomidan maxsus lavhamiz o'rin olgan. Bizni kuzatishda davom eting. Hozir diqqatingizni mintaqadan olingan lavhaga qarataman. Bishkekda parlament binosini zo'ravonlik bilan bosib olishga harakat qilganlikda ayblanib sudlanayotgan 3 deputatning sudi yakunlanishiga 2 kun qolganida Qirg'iziston prezidenti huquq himoyachilarining tashvishli murojaatlariga javob berdi. Parlament deputatlari Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitov o'tgan yilning 3 oktyabrida o'tgan mitingda hukumatni bosib olish chaqiriqlarini aytib, namoyishga kelganlar guruhi bilan parlament va prezident ma'muriyati binosi panjaralaridan oshib tushishga harakat qilgandi. Nomi zikr qilingan 3 deputat 4 oktyabrga o'tar kechasi hibsga olingan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Parlament deputatlari Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitov qo'lga olinganidan so'ng deputatlarning oz sonli tarafdorlari bir necha marotaba norozilik mitinglari o'tkazishgan edi. Bahor kelishi bilan esa Jalolobod va O'shda Qamchibek Tashiyev tarafdorlari bo'lgan bir necha ming kishi hibsda qolayotgan deputatlarning adolatli sudlov huquqini ta'minlash va ularni oqlash talabi bilan yana namoyishlarni boshladi. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari kengashi vaziyatning bu tarzda keskin lashuvga yo'l qo'ymaslik iltimosi bilan 26 mart kuni mamlakat hukumatiga murojaatnoma yo'llagan edi. Huquq himoyachilariga ko'ra, Qamchibek Tashiyevning parlament va prezident ma'muriyati binosiga bostirib kirish harakati keng jamoatchilik tomonidan qoralangan. Biroq mazkur jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov jarayonida konstitutsiya talablari buzilgan va ayblanuvchi deputatlarning advokatlari ta'ziqqa uchragan. Bugungi kunda xalqning hukumatga nisbatan g'azabi alanga olib bormoqda. Bunga so'nggi norozilik aksiyalarida odamlar sonining ko'paygani ham isbot bo'la oladi. Shuning uchun tergovda yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklarni bartaraf etilishini hukumat kafolatlashi zarur, deyiladi huquq himoyachilari murojaatida.
Ularning jasagan qilmishini sarazmerni statya qo'yilmayapti. Biz hech qilmish jasaladi, yo'lsa zaburdan sekirbet etayotgan yo'qmiz.
Deputatlarning qilgan jinoyatiga muvofiq ayblov qo'yilmagan. Biz ular hech qanday jinoyatga qo'l urgani yo'q degan fikrdan olismiz. Afsuski jinoyat sodir etilgan, ammo deputatlarga qilgan jinoyatlariga yarasha ayblov bildirilishi lozim edi. Ularga esa juda qattiq ayblovlar bildirilib, uzoq muddatli qamoq jazosi berilishi nazarda tutilgan moddalar qo'yilgan, dedi huquq faoli Aziza Abdurasulova. Qirg'iziston prezidenti huquq himoyachilarining bu kabi tashvishlariga 27 mart kuni javob qaytardi. Almazbek Atambayev o'z bayonotida sudlov hokimiyatiga hurmat ko'rsatib, sud hukmini kutish zarurligini aytdi. Shuningdek, prezident agar tergov davomida qonunbuzarliklar sodir etilgani aniqlansa, huquq tartibot tuzilmalari xodimlari jazolanishini bildirdi. Parlament deputatlari Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitovga nisbatan o'tayotgan sud jarayonida davlat qoralovchisi sifatida qatnashayotgan prokuror Asanali Imanbekov tergov davomida qonunbuzarliklar bo'lganini rad etdi.
3 oktyabr bo'yicha jazo ish qo'zg'olib, hozir 1-may rayonlik sotida qaralib jatibdi.
3 oktyabr voqeasi bo'yicha jinoyat ishi ochilib, 1-may tuman sudida sud jarayoni bormoqda. Jinoyat ishi qonun doirasida tergov qilindi, qonun doirasida sudga o'tkazib berildi va sud ham qonun doirasida o'tayapti, dedi prokuror. Muxolifat lider esa 3 deputatga nisbatan o'tkazilayotgan sud jarayonini siyosiy quvg'in sifatida baholashlarini bildirgan edilar. Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitovga nisbatan sud jarayoni 20 yanvarda boshlangan. Qamchibek Tashiyevning advokati Ikramiddin Aytqulovning aytishicha, 29 mart kuni ayblanuvchilarga so'nggi so'z beriladi. Sud hukmi esa 29 mart yoki uning ertasiga o'qilishi kutilayapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shaxsan mening Twitterda mehribon chiziqcha uz deb izlasangiz topolasiz. Albatta, Twitter orqali xabar almashish imkoniga ega bo'lsam, aziz tinglovchi siz bilan xursand bo'lardim. Demak, dasturimiz mintaqaga oid mavzuda yana davom etadi. Amnesty International xalqaro huquqni himoya qilish tashkiloti Tojikiston rasmiylarini Xatlon viloyati o'zbeklar jamiyati lideri Salim Shamsiddinovning bedarak yo'qolishi bo'yicha zudlik bilan tekshiruv boshlashga chaqirdi. Kasbi huquqshunos bo'lgan 58 yoshli Shamsiddinov yaqinlarining aytishicha 15 mart kuni ertalabki soat 6:30 uydan chiqib ketganicha qaytib kelmagan. Amnesty International vakillariga ko'ra, Salim Shamsiddinovning yo'qolishi siyosiy sabablarga ega o'g'irlik bo'lishi mumkin. Salim Shamsiddinov o'tgan yilning 5-may kuni Tojikiston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasining Xatlon viloyat boshqarmasi binosi qarshisida bir guruh shaxslar tomonidan ayovsiz kaltaklab ketilgandi. Mahalliy manbalar bu hujumni Shamsiddinovning ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusi bilan bog'lashgan. Mazkur intervyuda ma'lum bo'lishicha, u Tojikiston hukumatini millatchilik siyosatini yuritayotganlikda ayblab chiqqan. Tojikistonning muxolifatdagi Sotsial-demokratik partiyasi rahbari Rahmatilla Zoirov ham Shamsiddinovning yo'qolishi ortida siyosiy sabablar turganini taxmin qiladi. Unga ko'ra, bu bedarak yo'qolish Salim Shamsiddinovning prezident saylovlari to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritishga urinayotgan guruhdagi faol ishtiroki hamda Tojikistondagi etnik o'zbeklarni 2013 yil noyabriga belgilangan prezidentlik saylovlarida Zoirovga ovoz berishga chaqirgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, Shamsiddinov Xatlon viloyatida yashovchi etnik o'zbeklarga nisbatan kamsitish holatlari bo'yicha ommaviy axborot vositalarida chiqish qilishni mo'ljallab yurgan. Amnesty International siyosiy muxolifatning faol tarafdori bo'lmish Salim Shamsiddinov Tojikistonda o'tkaziladigan prezidentlik saylovlariga bir necha oy qolganda daraksiz g'oyib bo'lgani yuzasidan xavotir bildiradi. Xalqaro tashkilot Tojikiston rasmiylaridan huquqshunosning yo'qolishini tezkorlik bilan tekshirib, uning qayerda ekanini aniqlab tekshiruvning borishi haqida jamoatchilikni xabardor qilib borishga chaqiradi. Amnesty International vakillariga ko'ra, agar Salim Shamsiddinov hibsga olingan bo'lsa, hukumat zudlik bilan uning qayerda ekanini ochiqlashi, uning oldiga oila a'zolari va advokatining kiritishi hamda uni zarur tibbiy yordam bilan ta'minlashi lozimdir. Ozodlik albatta Tojikistondagi o'zbek jamiyati lideri Salim Shamsiddinov bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev yaqin orada O'zbekistonga tashrif buyuradi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Erlan Idrisov Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashuvda Ostona rahbarining O'zbekistonga tashrifiga tayyorgarlik masalasini muhokama qilgan. Payshanba kuni O'zbekiston parlamenti yuqori palatasi Senatning 11-chi yalpi majlisi boshlandi. Rasmiy xabarnomaga ko'ra, majlis kun tartibidan 17 ta masala o'rin olgan. Qibrus banklari mamlakatda moliyaviy inqiroz boshlangandan 2 hafta o'tib yana ochildi. Qibrus hukumati mamlakatni inqirozdan qutqarishga oid reja muhokama qilinayotgan paytda omonatchilar pullarni chiqarib olishini to'xtatish uchun bank hisob raqamlarining aksari 16 martdan beri muzlatib qo'yilgan edi. Janubiy Afrika sobiq prezidenti Nelson Mandela o'pka infeksiyasi kasalligining qaytovlanishi ortidan kasalxonaga yotqizildi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 3 muxolifatchi ustidan borayotgan sud jarayoniga aralasha olmasligini aytmoqda. Aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topalasiz. Saytimizga O'zbekiston shikarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topalasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Afg'oniston adliya organlari mamlakatda ayollarga qarshi zo'ravonliklari ko'lami oshgani borasida tashvish bildirgan. Mamlakatda ayollarga qarshi zo'ravonliklarni tekshirish uchun maxsus tashkilot tashkil etilgan. Ushbu idora mulozimlari atrof hududlarda hayot kechirayotgan ayollar ko'proq oilaviy zo'ravonliklardan aziyat chekayotganliklarini ta'kidlaganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston prokuraturasi mulozimlaridan Abdulvakil Amini: mamlakat bo'ylab o'tgan yillarga nisbatan ayollarga qarshi zo'ravonliklar mezoni oshgani borasida xabar berdi. Unga ko'ra, aholining qonunlardan bexabarligi hamda oilalar qashshoqligi zo'ravonliklardan aziyat chekadigan ayollar sonining oshishiga olib kelgan.
Tanho dar markaz Sonuli, ya'ni dar shahr Kobul, Sonuli man xushunatli zanho demi sol 1391.
Biz o'tgan bir yil badalida birgina Kobul shahrida ayollarga qarshi zo'ravonliklar masalasiga qarashli 1800 ishni tekshirganmiz. Qizlarni zo'rdan bevaqt turmushga chiqarish hamda ayollarni qatl etish va kaltaklash hodisalari ko'proq yuz beradi.
Ki qazoyo latukubas masalan izdivojoiz dedi sinajda solegiyasa.
Ayollarga qarshi zo'ravonliklarni tekshirish bo'yicha maxsus idora bundan bir necha oy oldin Afg'oniston prokuraturasi chorchubasida tashkil etilgan. Hozirgi kunda mazkur idora poytaxt Kobuldan bo'lak Mozori Sharif, Herot va Jalolobod shaharlarida faoliyat olib boradi. Ayni holda Farvon, Kopiso va Balx viloyatlarida ayollarga qarshi zo'ravonliklarning oldini olish maqsadida maxsus komissiyalar tashkil etilgan. Aytib o'tilgan idoralarni ayollarga qarshi zo'ravonliklarni jilovlash uchun muhim yutuqlarga erishganliklari ham aytiladi. Afg'oniston viloyatlari orasida ayollarga qarshi oilaviy zo'ravonliklar voqealari Herot viloyatida ko'proq sodir etilayotgani ta'kidlanadi. Ushbu viloyat prokuratura idorasi boshlig'i xonim Moriyo Bashirning ma'lum qilishicha, so'nggi paytlarda Xirot viloyati ayollari o'z haq-huquqlari borasida ko'proq ma'lumotga ega bo'lganlar. Bu narsa ushbu viloyatning adliya organlarida ayollarga qarshi zo'ravonliklar voqealari ko'proq ro'yxatga olinishiga sabab bo'lgan.
در کل ثبت راجستر که در 320 واقعی که با شما گفتم که سارنوالی خشونت علیزن در هرات رسیدگی کرده
هرات پراکراتورسه بر یل دوامده ایالرگه قرشه عملگه آشرلگن زوروانلکلر مسئله سگه تیگیشلی 300 دن آشراقش نتیک شرگن بو واقعیلر ایالرنه قتلتش اولرنه کلتکلش جنسی تجاوز همده قزلرنه زوردن بی وقت ترمشگه چکارشگه به حادثه‌لردن عبارت
قتل های زنها و به تعداد کم که در حدود
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasining ma'lum qilishicha, o'tgan bir yil davomida mamlakat bo'ylab ayollarga qarshi zo'ravonliklarga qarashli 4000 dan oshiroq voqea ushbu komissiya tomonidan ro'yxatga olingan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, bu Kobuldan olingan lavhamizda, aziz tinglovchi, eslatib o'taman, demak, Ozodlikning Skype-dagi manzili erkin mikrofon, lotin imlosida yozib izlasangiz, erkin mikrofonimiz hozir onlayn holatida va siz bevosita jonli muloqotga kirishish imkoniga egasiz. Buning uchun Skype orqali erkin mikrofon manziliga qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi. Hozircha bizga hech kim qo'ng'iroq qilmadi, albatta kutib qolamiz, hali dasturimiz tugashiga vaqt bor. Demak, hozir diqqatingizni bir savolga 5 javob rukniga qarataman. Islom Karimovning miokard infarktiga uchraganiga oid rasman tasdig'ini topmagan xabarlar internet nashrlarida qo'lma-qo'l bo'lib ketgan ayni kunlarda Ozodlik O'zbekiston axborot iqlimidan bevosita xabardor jurnalistlarga O'zbekistonda prezident salomatligiga oid ishonchli xabar olish imkoni bormi degan savol bilan murojaat qildi. Ushbu savollarga javobni hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 19 mart kuni Toshkentdagi Milliy bog'da o'tkazilgan rasmiy Navro'z tantanalaridan so'ng miokard infarktiga uchraganiga oid xabarlar keyingi kunlarda O'zbekistonga oid yangiliklarni yaratuvchi mustaqil va muxolif internet agentliklari hamda nashrlaridagi bosh xabarga aylandi. Ozodlikka oddiy o'zbekistonliklardan yetib kelayotgan ayrim xabarlarga qaraganda, bu yangilik og'izma-og'iz xalq orasida yoyilib, aholi orasida turli mushmushlar urchisiga ham sabab bo'lgan. Hozircha na O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati va na davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositalari prezident salomatligiga oid jamoatchilikka biror ochiq aniq xabar bergani yo'q. Faqat rasmiy lavozimi O'zbekistonning Jenevadagi BMT idoralaridagi doimiy namoyandasi bo'lgan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 25 mart kuni o'z Twitter sahifasida bu xabarni tarqatayotganlarni ahmoqqa chiqarish orqali bu ovozalarni bilvosita inkor qildi. 27 mart kuni O'zbekiston Milliy axborot agentligida prezident Karimovning Oqsaroyda Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Yerlan Idrisovni qabul qilganiga oid rasmiy xabar paydo bo'ldi. Davlat telekanali ham kechki xabarlarda Islom Karimovning Idrisov bilan uchrashganiga oid video tasvirni namoyish qildi va bu aksar kuzatuvchilar tomonidan prezidentning sog'-salomat o'z vazifasini davom ettirayotganiga oid rasmiy tasdiq sifatida qabul qilindi. Prezident Karimov salomatligiga oid bir-birini inkor qiluvchi xabarlarning paydo bo'lib, ularning jamoatchilik orasida shov-shuv uyg'otishi yana bir bor O'zbekiston kabi matbuot uchun mutlaq yopiq davlatda o'z vaqtida ishonchli axborot olishning qanchalar qiyinligini namoyish qildi. Asosiy vazifasi jamoatchilikka tezkor, ayni paytda ishonchli va haqqoniy xabar yetkazish bo'lgan mustaqil jurnalistlar bunday vaziyatda o'z ishlarini qanday amalga oshirishlari lozim. Mustaqil O'zbekiston tarixidagi ilk va hozircha yagona prezident og'ir xastalikka uchrab, o'z vazifasini bajara olmay qolsa yoxud u vafot etsa, mustaqil axborot vositalari, ayniqsa xorijda joylashgan jurnalistlar davlat va xalq uchun o'ta muhim bu voqeani qanday yorita oladilar? Ozodlik muxbiri O'zbekistondan axborot olish jarayoni bilan bevosita tanish 5 nafar jurnalistga ana shu savol bilan murojaat qildi. Ulardan birinchisi Moskovskiy Novosti gazetasining xalqaro yangiliklar bo'yicha maxsus muxbiri Arkadiy Dubnov.
Ну, во-первых, это, конечно, тяжело и неприятно, когда в закрытом государстве официальные СМИ делают вид, что ничего не происходит.
O'zbekiston kabi yopiq jamiyatda jamoatchilikning eng ko'p qiziqtirayotgan savol yuzasidan rasmiy ommaviy axborot vositalarining o'zlarini hech narsa bo'lmagandek tushlariga chidash ham qiyin ham ko'ngilsizdir. Ayni kunlarda nafaqat oddiy o'zbekistonliklar, balki qolgan dunyoni ham O'zbekiston prezidenti salomatligiga oid ma'lumot qiziqtirmoqda. Ammo bu haqda rasmiy manbalardan aniq xabar olishning iloji yo'q hisobi. Bunday vaziyatda biz nima qilishimiz kerak? Imkon qadar o'zimiz ishonchli deb bilgan manbalardan xabar olib, ularni bir joyga to'plab, uzuq-yuluq xabarlardan bitta haqiqatga yaqin yangilik chiqarishga urinishdan boshqa choramiz yo'q. O'zbekiston davlat tizimlari bizni yana xuddi SSSR paytida qo'llanilgan usullarga qaytishga majbur qilmoqda. Brejnev, keyinchalik Andropov salomatligiga oid qanday ma'lumot to'plagan bo'lsak, Karimov haqida ham shunday ishlashga majburmiz.
Arkadiy Dubnov mulohazalari edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz germaniyalik mustaqil jurnalist Markus Bensman. U ham yuqoridagi ayni savol: O'zbekistonda prezident salomatligiga oid ishonchli xabar olishning imkoni bormi degan savolga o'z mulohazalarini bildirdi.
Intrige va krug, balezni, balezn, infarktni, infarkt Karimova это самое главное покажет снова
Karimovning kasal yoki kasal emasligi infarkt bo'lgan bo'lmaganiga oid intrigalar O'zbekiston kabi avtoritar rejimlarning qanchalik zaif ekanini yana bir bor ko'rsatdi. Avtoritar davlat tepasida o'tirgan yagona hukmdor ham hamma qatori bir banda. U ham kasal bo'lishi mumkin va kuni yetib u ham o'ladi. Ammo muammo bu xastalik va o'lim u boshqarib kelgan butun zumga tahlikadir. Shuning uchun hukmdor salomatligi va o'limiga oid haqiqiy axborot o'z-o'zida eng oliy davlat siriga aylanadi. Ikkinchidan, Karimovning kasalligiga oid mishmishlar O'zbekiston hukumatining normal axborot siyosati yurg'izishga qodir emasligini yana bir bor ochiq ko'rsatdi. Normal davlatda prezident yoki qaysidir vazir salomatligiga oid biror xabar tarqalsa, darhol prezident matbuot xizmati yoxud vazirlikka telefon qilib tasdiqlash yoxud inkor qilish imkoni bor. Bor yo'g'i shu, ammo O'zbekistonda bunday imkon mutlaq yo'q. Xo'sh, bunday davlatda men prezidentning sog' yoki kasalligini qanday bilaman? Men vrach emasmanki, uning yotog'iga kirib, salomatligini tekshirib chiqsam. Men xohlaymanmi, yo'qmi? Karimovga oid xabarni o'rganish uchun yon atrofdan ma'lumot to'plashga urinishga majburman. Rasmiylar menga javob bermagach, norasmiy manbalardan xabar olaman. Keyin o'zlari menga lom-lim demagan rasmiylar meni mish-mish, yolg'on va asossiz ma'lumot tarqatishda ayblay boshlaydilar. Janoblar, marhamat, o'zingiz bizning savolimizga ha yoki yo'q deb ochiq va qisqa javob bering va men ham qandaydir anonim manbalar, xorij diplomatlari va hokazolarga telefon qilish u bunday mishmish tarqatishni to'xtatay. Karimovning miokard infarktiga uchraganiga oid oddiygina xabarning axborot dunyosi, qolaversa jamoatchilik orasida kuchli qiziqish uyg'otganiga qarab, bu mavzudagi to'g'ri va yoki yolg'on xabarning jamiyatni xavfli darajada junbushga solishini ko'rsatdi.
Germaniyalik mustaqil jurnalist Markus Bensman mulohazalari edi. Shvetsiya milliy axborot agentligining xalqaro yangiliklar bo'limi muxbiri Telia Sonera shirkatining O'zbekistonda korrupsiyaga aralashganiga oid jurnalistik surishtiruv mualliflaridan biri Ola Vesterberg ham O'zbekistonda prezident salomatligiga oid ishonchli xabar olishning imkoni bormi degan savolga mulohaza bildiradi.
It depends on how much you trust the source, of course, and if you have a detailed identical information from several sources then you're starting to build a case but it's difficult.
Men O'zbekistondan ishonchli ma'lumot olishning qanchalik qiyinligini jurnalist toqatini toq qilib yuborishini yaxshi bilaman. Rasman ma'lumot olish yo'llari taqataq bek bo'lgan bunday davlat haqida xabar tarqatar ekanman, men tajribada sinalgan o'z ishonchli manbalarimgagina ishonib ish ko'rishga majburman. Xalqaro xabarlar bilan har kuni ishlaydigan odam sifatida Karimovning salomatligiga oid xabarni birinchi tarqatishdan ko'ra bu haqda aniq, rasman tasdiqlangan xabar tarqatish muhim deb bilaman. Rasmiy tizimlar bu ishni qilmasa boshqa rasmiy kanallar bor. Xorij diplomatlari ana shunday manbalardan biri bo'lishi mumkin.
Ola Vesterberg mulohazalari edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkentdagi UZ Metronom internet gazetasi bosh muharriri Sergey Yishkov.
Я согласен, что в данном случае плохо работает пресс-служба главы государства, которая до сих пор ни бе ни ме не сказала.
Адыга битта манба томонадан ташланган нотуғри хабар ахборот агентликлар томонадан қолма-қол бўлиб кетди ва бундай вазиятда Ўзбекистон президенти матбуот хизматининг ёмон ишлаётгани шундоққина кўриниб қолди. Зотан президентга оид аниқ ва расмий хабар тарқатиши лозим. Бу манба ҳозирга қадар бу мушмушларни тўхтатиш учун бир оғиз сўз айтмади. Бошқа томондан очиқдан-очиқ yolg'onga нима учун муносабат билдириш керак деган жиҳат ҳам бор. Bunday vaziyatda jurnalistlar sog'lom aql va axloq qoidalariga rioya qilish kerak deb o'ylayman. Sog' odamni kasalga chiqarish prezidentga sen ham ertami kech o'lasan deb qo'lni bigiz qilish jurnalistning ishi emas deb o'ylayman. O'zbekiston kabi matbuot uchun yopiq davlatda biz hammamiz mishmishlar, taxmin va ovozalar bilan ishlashga majburmiz. Ammo prezidentning sog' yoki betobligiga oid xabarni tarqatar ekamiz, hech bo'lmasa buni bilvosita tasdiqlovchi dalillar qo'lga kiritishimiz shart. Men uchun bunday dalillardan biri ko'cha-ko'ylardagi vaziyat, birinchi galda xavfsizlik vaziyatidir. Agar prezident jiddiy betob bo'lsa, xavfsizlik choralari darhol kuchaytiriladi va Toshkentdagi kundalik hayot maromida darhol sezilarli o'zgarish ko'zga tashlanadi. Hozircha men va jamoatchilik orasida favqulodda bir asabiylik, na kundalik hayot rejimida biror o'zgarishni ko'rmadim va shuning uchun ishonch bilan prezidentning sog'lig'i joyida va O'zbekistondagi vaziyat nazorat ostida normal deya olaman.
Sergey Yishkov mulohazalari edi. Toshkentlik yana bir mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich O'zbekistonda prezident salomatligiga oid ishonchli xabar olishning imkoni bormi degan bugungi savolimizga javob beradi.
Заранее вы никак не соберёте. Просто я вам говорю, что тут все копают сейчас. И рейтеры, и вообще все. И никто ничего, все только друг друга пересказывают или какие-то что-то неправильно.
Олдындан бирор аниқ ва ишончли хабар топишнинг имкони йўқ. Бутун Россия ва ғарб журналистлари бир неча кундан бери шу ишнинг орқасига тушди, лекин аниқ бир маълумот ола олмади. Шунинг учун биз фақат қандайдир билвосита ишоратларга асосланишга мажбурмиз. Масалан, бугун Қозоқистон ташқи ишлар вазирини қабул қилди деб расмий хабар тарқатилди ва бу президент саломатлиги жойида деган билвосита муждадир. Ертага Сенатнинг 11-чи ялпи мажлиси бўлади. Агар prezident bu majlisda qatnashsa va buni televizorda ko'rsatsa, demak, yana hammasi joyida degani bo'ladi. Shu bois biz faqat ko'rganimizga asoslanishga, har xil mishmishlarga berilmaslikka majburmiz.
Demak, bu O'zbekistonda prezident salomatligiga oid ishonchli xabar olish imkoni bormi degani bitta savolimizga 5 javob edi. Aziz tinglovchi, ushbu javoblar borasida fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, saytimizga joylangan maqolaga sharh sifatida qoldirish imkoniga egasiz. Endi esa O'zbekning isyonkor shoiri Rauf Parfini xotirlasak. 29 mart kuni Turkiston o'lkasining buyuk farzandi, O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfi vafot etganiga 8 yil to'ldi.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan, sen qachon, qorayib tirkesar, o'z mustar ko'lkam, izillar so'zimning.
29 mart kuni, demak, Rauf Parfi vafot etganiga 8 yil to'ldi. Rauf Parfi o'zbek xalqining isyonkor shoiri, na bir urfga kirgan mafkura va na hokimiyat tepasiga kelgan shaxslarga qullik qilmasdan millat va she'rga sadoqatda yashab o'tgan ijodkor edi. Rauf Parfi o'z she'riyatida orzu qilgan o'zbek xalqining ozodligi, erkinligi va farovon yashashi bugun ham uning o'lmas she'riyatining armoni bo'lib qolmoqda. Rauf Parfi turkiy xalqlarning bir ittifoqda va bir mamlakatda yashashini orzu qilgan shoir edi. Rauf Parfi o'zbeklarning zulm va adolatda emas, zalolatda emas, balki erkinlikda va o'ziga to'q yashashini orzu qilgan shoir edi. Hech qachon amaldorlar bilan hisoblashmagan, xalqning dardini hammadan ustun qo'ygan va juda kamtarona umr kechirgan shoir edi Rauf Parfi. 8 yil bo'ldiki, o'zbek sheriyati Rauf Parfisiz yashamoqda. Hozir biz Rauf Parfini xotirlash uchun Toshkentdan adabiyotshunos Baxtiyor Isobekov bilan jonli muloqotga kirishamiz. Baxtiyor aka, endi mana 8 yil o'tyapti Rauf Parfisiz shu o'zbek sheriyatida yashayotganiga sezilyaptimi?
Sezilyaptimas, juda qattiq bilinadi bu narsa.
Masalan, nimalarda?
Masalan, deylik, hozirgi shoirlarimizni ijodida haligi bir paytlar Abdulla Qahhor haqida aytishganda ijodini haligi darajasini belgilovchi bir mezon bo'lganidi o'z vaqtida bu haligi Rauf Parfiy. Hozir man shunday bir ijodkor borligini bilmayman, bitta man bilmaymanmas, ko'pchilik ham sezmaydi shekilli. Birinchi o'rinda o'zbek she'riyatini belgilovchi bir qanaqadir u odam bir o'lchovga o'xshagan narsa edi. Mana shunda ko'rinadi. Endi man boshqa uni holatlarini hali qilmayman. Masalan, deylik, bizga o'xshaganlarga ta'siri haligi bizga bo'lgan o'shaligi bizning o'sha Rauf sog'inishimiz kabilarni aytayotganim yo'q. Man umuman adabiyot haqida aytdim.
Endi Baxtiyor aka, endi shu Rauf Parfi deganda birinchi bo'lib xotirangizga nima keladi? U kishini qaysi bir xislati demizmi, qaysi bir jihati demizmi, nima keladi Rauf Parfi deganda birinchi bo'lib shu xotirangiz?
Birinchi navbatda xalqini, millatini, butun o'sha kengroq aytsak turklikni xayriga sig'dira olishga harakat qilgan va buni eplagan bir shoir keladi. Umuman bundan tashqari yana bir tomoni borki, tilimiz qudratini namoyish qila bilgan va o'zining she'riy tili vositasida xalqimizni qanchalik sevish kerakligini, ayni paytda u uchun kurashish kerakligini ifoda eta olgan bir ulug', hatto buyuk inson kerakdi.
Endi shu Rauf akani eslaganda ko'pchilik shu kishini bir hazil huzulga o'ch bo'lga degani eslashadi. Masalan, shaxsan siz bilan bog'liq bir shu hazilamiz bir voqeani esla olasizmi? Aynan Rauf aka va siz bilan bog'liq. Bu kishini o'sha siz
bilan bog'liq.
Yoki sizga qilgan hazili deymizmi, bilmadim.
Yo'q, faqat tashriyotda ishlardi u kishi. Men endi tez-tez qo'ng'iroq qilib turardim-da, men o'zimni odatim bor, kimgadir qo'ng'iroq qilsam, men falonchi, men deb tanishtiraman. Men unga qo'ng'iroq qilganimda doim esimda yo'q xuddi shunday, men Baxtiyorman desam, hech qanday yoki boshqa salom alik yo'q. Men Baxtiqaroman, gapiraveringlar.
Voy Alloh.
Shu meni ismimda mana shuni chiqarardi, men Baxtiyorman desam, men Baxtiqaroman, gapiraveringlar.
Tushunarli.
Bunaqa narsalar hozir eslab alik qilinmasa juda ko'p mana shunday bir olib qaraganda hazilu yoki bu takror bo'ladimi hozir dafatan man bunaqa narsalar savollar berishingizga qilib o'ylabmagan ekanman. Haligi bir davrada o'tirganimizda boyvachchalardan bittasi ishqilib gapirib ozgina ichkilik boshqa bo'lib o'tiribdiyu shu pul to'g'risida gap ketdidi. To'satdan juda bir falsafiy gap qilaman deb o'sha boylarimizdan bittasi pul bu polni kiri yo'qsa ketadi yo' desa shuna qarab turib qo'lingiz kiridan ozgina bering deydi.
Rauf'ta bunaqa narsa o'tkirib boradir deyapti.
Endi mana shu pulni esladingiz, biz saytimizda shu Bahram Rozi Muhammadni bir xotiralari bor edi Rauf aka bilan bog'liq. U kishi shunday yozgan ekan. Hozir o'qib bersam shuni, demak, Rauf aka pul sanashni yoqtirmasdi deb sarlavha berganlar. Kafega kirib ovqatlanib, u bu narsa ishsak, haqini to'lamoqchi bo'lib cho'ntakka qo'l yuborsam, meni oldimda pul sanamang derdi. Mol dunyoga menimcha umri boboynida parvo qilmagan. Shuningdek, kimdir paketga solib pul bersa sanab ko'rmasdi. Bir gal ichkilik mavzusida gap borganda, siz o'zi muloyim odamsiz, lekin ishsangiz vahshiga aylanasiz, vahshiy dedi deb eslaydi Bahram Rozi Muhammad. Men o'zimning bu qusurim haqida ko'p o'ylab ko'rdim va nega shunday holat sodir bo'lishini hech tushuna olmadim degan ko'plab xotiralari keladi. Endi Baxtiyor aka, shu Rauf Parfini isyonkor shoir deymizda, bir shu bir qiyin bir jami vaziyatda, qiyin bir siyosiy muhitda u kishi o'sha isyonkor shoirligidan voz kechmadi, davom ettirdi. Nima deb o'ylaysiz, shu o'zbek she'riyatida Rauf Parfiga o'xshash isyonkor shoirlarimiz bo'ladimi? Qachon?
Endi menimcha isyonkor shoirlarimiz balki bo'lar, uni bo'lish bo'lmasligini men bashorat qilmoqchi emasman. Lekin Rauf isyonkorligi uni man misal haliroq tushunaman. U birdaniga ham tuzum ham xalqimizni umuman tubdan o'zini ijtimoiy hayotda tutishini o'zgartirishni istagan bunaqa shoirni bo'lishini man bilmadim. O'sha birga qo'shib ola bilganda bu narsani u. Unda qo'shilgan edi. Bir paytning o'zida o'sha tizim bir paytni o'zida xalqning ruhiyatidagi o'zgarishni istardi. Shu bir paytning o'zida buni haligi ayniqsa she'riyatni butun bizni xalqimizni hammasini shu haligi kundalik hayotiga aylanishini istardi. Juda bir mani nazarimda juda bir ulug' inson, bir juda katta narsani oldiga qo'ygan odam edi. Juda ham katta narsa.
Baxtiyor aka, sizga rahmat. Rauf akani eslasak soatlab eslashimiz mumkin, kunlab eslashimiz mumkin. Albatta, u kishi haqida xotiralar juda ko'p. Sizga shu o'zbekning bir zabardast shoirini xotirlashda yordam berganingiz uchun tashakkur bildiramiz. Demak, biz bilan suhbatda Toshkentdan adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov suhbatda bo'ldilar. Rahmat sizga, Baxtiyor aka.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib, yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida bir puldir iymon, chalpir o'zligimni, yulqar so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar, nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar, kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskari aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
O'zbekning isyonkor shoiri, o'zbekning zabardast shoiri, o'zbekning betakror shoiri Rauf Parfi vafot etganiga 8 yil to'ldi. Oxiratlari obod bo'lsin. Aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizning birinchi qismiga yakun yasasak, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topolasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.